Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 alamatly keselin köpçülükden ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, saglyk edaralarynda hastalar köpçülükden sinagdan geçirilýär. Köplenç koronavirusyň bardygy anyklanýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik. Häkimetler çäklendirmeleri hatym güýçlendirýärler. Lwow vilayatynyň inçe kesel hastahanasynda näzaglaryň arasynda geçirilen barlygyň netijesinde 10 günüň içinde koronavirus keseliniň anyklanmagyna degişli ençe meýagda ýüze çykaryldy. Bu arada 23 dekabrda adatlygyň vilayatdaky habarçylary gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä hastahananyň bir bölümünde 30-dan gowrak hastada COVID-19 tapylypdyr. Bu ýagdaý hastahananyň wekillerinden resmi derejede tasdiqladyp bolmady. Lukmanlara koronavirus diagnozyny goýmak we bu kesel barada açysan gürlemek gadagançylygy saklanýar. Anonim gürlen saglyk işgärleri häzirki wagtda ýurdun koronavirusyň 2-nji tolkunyny baştan geçirýänligini, 1-nji tolkunyň tomuz aýlarynda bolandygyny aýdýarlar. Lukmanlar keselçiligiň häzirki tolkunyň has güýçlüdigini, köp halatlarda öýküne zeper ýetirýänligini bellýärler. Adatlyň habarçylary COVID-19 ýurtda resmi taýdan hasaba alynmasa-da has köp adamyň öz başda syna geçirmek üçin saglyk edaralaryna we medisina merkezlerine ýüz tutýanlygyny bellýärler. Synaglaryň bahasy 100 we 110 manat aralygynda. Keselhanalarda adam köp, şeýlede köpçülük öýlerinde bejergalýar, ölüm ýagdaýlary hem bolýar. Meniň Aşgabatdaky dostlarym öýlerinde bir hepde bäri syrka ýatyrlar. Olar gruplu adamlar we öýde gowy bejergalýarlar, ýagdaýlary gowlaşýar. Goňşymyň bolsa 70 ýaşly garandaşy düýün keselhanada aradan çykdy. Şuň şol garandaşynyň 71 ýaşly adam sehem ýogaldy. Ondan öň bu jübüdiň saglygy gowdy diýip Aşgabatyň ýaşaýjasy 23 dekabrda adatlygy gurrun berdi. Bu aralykda paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağlaryň sany esli azaldy. Ýagdaý garaşylşyndan hem erwet boldy. Köp çağı keselçilik sebäpli karantin ýlan edilmeýär, hiç saat bolmadyk ýaly okuw dowam etdirilýär. Klassyň üçten bir bölegünden ýarsyna çenli öýde galýarlar. Käwirlerinde koronavirusyň simptomlary ýa-da keseliň özi bar. Mugallimler iýdigderli stresde okuw programmasy düýüp götür bolýar. Sebäbi mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi okuw programmasyndan iýdi galýarlar diýip Aşgabatyň mekdepleriniň biriniň mugallimi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny soňky edek 13-nji noýabrda resmi derejede ýlan edipdi we muny ýurt üçin üstünlük diýip atlandyrypdy. Muňa garamazdan häkimetler çäklendirmeleri güýçlendirmek bilen boldular. Ýurdun içinde ýygnaşyklara, dabaralara we tiýahatçylyga çäklendirmeler barha güýçlenýär. Nowatdaky çäklendirmeler hususan da ýaz çäreleriine degişli boldy. Lwow vilayatyndaky habarçylaryň maglumatlaryna görä häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz üýüşmelerinin geçirilýän wagty sagat 9-dan 11-e çenli çäklendirildi. Baryanlaryň sany birgedekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köpölen wagtynda bolup geçer. Yerli gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany köpölýär. Täze guburlaryň ençemesi öňünden taýýarlanýar. Mazar gazmak işiniň häzirki narhy hususan da Türkmenabatda Kizergär gonumçylygynda 1000 manada barabar. Şeýlede Lwowda ýylatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da 28-nji dekabrdan 1-nji ýanwar aralygynda mekdep okuwçylaryna sagat 20:00-dan soň daşary çykmak gadagan edildi. 31-nji dekabrda dukanlar 20:00-da işini besetmeli boldular. Köpçülükleýin dabaralar ýatyrlýar, ruhiýet köşkünün golaýyndaky esasy arça agajyň golaýyna barmak gadagan edildi. Adatlyk radiosy bu çäklendirmeler barada yerli häkimetlerden resmi düşündürüş alyp bilmedi. COVID-19'un öňüne almak çäreleri bilen baglanşykly sebetleriň arasynda girilen siyahat çäklendirmeleri hem saklanýar. Ýurdun içinde siyahat etmek diňe saglyk şahadatnamasy we siyahatyň maksadyny delillendirmek arkaly mümkin bolýar. Çäklendirmeler sebäpli köplerin öz ýakynlarynyň jaýlanyşyna gatnaşyp bilmezligine getirdi. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşriniň bellemegine görä ýöredi bir komissiýa başga regionlara siyahat etmek isleýänleriň ardalaryna seredýär. Siyahat ruhsatyny diňe ýakyn garandaşynyň ölümü bilen bağlanışıklar bolyar. Munun üçin tasdiqlayıcı resmi namalar olmalı. Şol sanda adamın ölümü hakkında kışadatnama ya da genişliğin beren resmi naması talep edilir. Emma mesele komisyanın dokumentların asıl nuskasını talep etmeğine değişli şeylilikte resmi namanı poçta ya da ınamdar birinin üstü bilen avtologda iyi vermeli bolyar bolsa adamların köplen çıcağlanışa gizah almağına getiriyer.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulenmen Yoğuşan Anna Urvan. Azatlı'nın Levap'ta havarçısı gelecek yılın yanvarından başlayıp Sevit'in polis seviyorumlarının işgarlarının köpçülüklüğün işten boşaltılmağının planlaştırılığını. Yüzlerce polis işgarının işini yitirmeğine karasılığını havar veriyor. Hususan da yol gödökçülü ve koru görümlerinin afiserleri köpçülüklerin işten boşadılar. Onların arasında pensiye yaşına yeten işgar Hazken, boşadılan afiserlerin işlerinin Sapar Murat Niyaz Dövrünün oluşuyalı harbi kurulugu çağırılan eskerlerin üstüne yüklenmek ihtimallığı hem yok der. Adamlar alın merimin ağlarmağına karışıyor deyip adatlığın havarçısı etti. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası hem öz çeşmelerine sallanıp gelecek yılın yanvarından her velayette 300 ölçenli polis işgarının işten boşaltılmağının planlaştırılığını haber verdi. Neşer'in çeşmelerinin malumatına göre ilkinci nöbette pensiye yaşına yeten polis ofiserleri işten boşaltılar. Açık istatistik malumatlar el yeterliler. Yönü yurdun yol gödökçülüğü polisiyasında pensiye yaşına yeten ofiserlerin sahanına has köptüğü aydılar. Şeyle de bu olumda 25 yıl işlen ve terzant derecesi olan adatça bölümün novatçı seniyali yenili işlerde işleyen ofiserlerin stat kemeltme düşürülmeğine karasılıyor. Bundan başka Türkmenistan'ın kronikasının havarçıları İçeri İşler Ministerliği İnstitutu'nda dinleyen studentlerin hem sahanının ağırlılacaktığını haber veriyor. Malumat yün aydılsa Biyokara kuzayında 18 kafedere işleyer ve bulardan başka onun yanına hukuk koruyucu edarlarının işgarlarının hüner derecesini yokorlandırayan ve ilk baştaki tayyarlık okullarını geçiren okul merkezi hem hareket ediyor. Karasız Nesir'in malumatına göre polis işgarlarını tayyarlayan 6 aylık kursların sol sahanına kulluk yarağını ulanmaya uğrayan kursların hem yapılacaktığı aydılıyor. Azatlık bu malumatları resmi çeşmeler arkayı tasdikladık bilmedi. Devlet Hukukçuluk Kengesi'nin yanvar-noyavr aralığında edilen işlerin cemlerine bağışlanıp geçirilen meclisi önde duruyan stat kemeltme var da hiç saat aydınmadı. Wikipedia'nın malumatlarına göre Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin gödökçülüğündeki polis devuşlarının hatarına takminen 25 bin adam var. Bedara'nın yolbaşıları 1990 yılların eri yığı yığıdan köklenç açık aydılmayan kemçilikleri sebeple tazelenip duruyor. Yerli finçiler son 30 yıldaki 11 ministerin arasında poron verdiği filen İskender Mülüküf'ün öv altında devlet taşıttığını en yakın duran ve son has ağır ceza çeken resmiler olanını belirleyerler. Yağıtlasak İçeri İşler Ministeri vazifesinde en köp saklanan ve ahırına korrupsiyada ayıplanıp uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen İskender Mülüküf devlet televizyonunda kelle sıyırılan el kanlarlı yağdayda korkadırlı. Yoksal hükümette akçeşmeyenin adatlığı bu vakadan has önünden veren malumatına göre yokortundaki bulutlar kararlarından son kem prezidenti Dürlü Sovgatlılar Sultan'ın rava saatli taysanak bilen beğendirip öz vazife ömrünü uzatmayı başarıptı. İçeri İşler Ministerliği'nin her kıvaşlığı yurtta 2017 yılı turan korrupsiya kalmalarının arasında korrupsiya karşı döredilen ve son İçeri İşler Ministerliği'nin karamağına geçirilen kulluğun yorulaşı hükmünü korrupsiyaya karşı görülen çareler varada veren hatavatları bilen tanırlı. Yönü sinçiler onun heminini prezidentin kakasının adını yaşayış toplumuna takmak, onun işine ve durmuşuna bağışlanan müreyd öğretmek gülen Önkü minister Mülük Fiyali devlet dostluğunu yaranmaktan başka çaresinin yokluğuna ediyorlar. İçeri İşler Ministerliğinin 11. ministri Mehmet Han Çakıyev, Devlet Kovsulluk Genesinin dekabrın başında geçirilen meclisinde Kurbanguly Berdimuhammedova, polis işgarları için Melikguly Berdimuhammedov adındaki yaşayış sayı toplumunun açılışına katnaşanlığı için yine örgüde hoşarlık bildirdi. Kurun edilen yaşayış sayı toplumu 20. Noyabr'da açıldı ve Prezident Davaride'den çıkışında devletin bundan veylekte harbi kulluk Kulukçuların ve onların maskara dağlarının bahtiyar durmuşunu üpçün etmeye onun verecektiğini belledi. Günermenler Türkmenistan'ın sonki yıllarda yakın tarihinin akit en ağır iktisadi krizisi baştan geçireyenliğine ediyorlar. Ama Türkmen hükümeti kıyınçılıkları boyun alman milyardlarca dolara duruyan kuruluşu taslamalarını devam ettiriyor ve işsiz alan adımları vardı edilen arada hakkında malumat vermiyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Leva vilayetinde devlete değişli inçeme kerhananın işyerlerine koşadırnağı içinde iktisadi krizis, mali yetmezçiliği sebeple indi 3 ay veri zahmet hakları berilmeyer. Bu arada Adatlık Radyosu'nun havarçısı 22. dekabrda Levap'tan havar verdi. İşyerlerin onlar çatıbilen sökretteş olan havarçının tasdiklamağına göre hedir kıvakta Levap'ın dürlü zavoddur fabriklerinde işleyen 1500'e kolay işyer zahmet haklarının öz vaktinde da tölünmek ulen bağlı kıyınçlıkları baştan geçiriyor. Oların arasında Levap Avto Trans Kerhanası'nın yük, avtobus ve taksi sürücüleri, Levap Avto Yolları Kuruluşu Kerhanası'nın, Levap Vilayet Türkmen Paxta ve Pamuk Egrici Zavodlarının, Halı Fabriklerinin, Transgaz Hocalık İdarası'nın öylere hizmet edeyen bölümlerinin işyerleri ve ova hizmet kerhanalarının mekanizatörleri var. Zavodların, fabriklerin ve kerhanaların resmileri işyerlerin sentyabr, oktyabr ve noyabr aylarında üçün aylık haklarını iktisadi krizis, mali yetmezçiliği sebeple tölep bilmeyendiklerini aydiyarlar. Olar edaraların hesabında pul yoktuğunu hem belliyerler. Resmiler fevral ayında aylıkların verilecektiğini hem vaada veriyerler deyip ağdalan kerhanaların birinde işleyen levaplı işyer anonimlik şertinde havarçımıza gurrun verdi. İşyerlerin ençemesinin sözüne göre edara kerhanaların resmileri bu zavod ve fabriklerin eğitçiliğinin hususu taraplara berilmeğine karışılandığını hem aydiyarlar. Yönü bu arada cikmecik mağlumat bermeyerler. Resmiler telekeçilerin neme planları var ve neme etçeği belli değil. Fevral ayında kerhanaların yapılmağı hem mümkün diyerler. Eğer şeyle olsa onda işyerlerin aylıksız ve işsiz kalmağı hem katı mümkün deyip levaplı işyer aittı. Havarçının tasdiklamağına göre ağdalan kerhanaların farıp, dene ve çerjev etraplarındaki işyerleri Zahmet haklarını alma üçün her gün etrap hakimliğine arş şikayet bilen yüz tutuyorlar. Etrap hakimleri ellerinden gelen dağdın yokluğunu tekrarlayarlar deyip levaplı işyer haberçimize beren malumatında aittı. İşyerlerin ençemesi aylık hakları berilmen son kaylarda güzören eklemek üçün prosentine pul kardalıp ulu bergi edendiklerini hem belliyer. Şeyle de haberçi Levap Velayetinin Demir Yolları Kerhanası'nın hem öz işyerlerinin 70%'ına kol oyunu aylıksız zahmet ruhsatına iyi verendiğini ve onları indi 4-5 ay veri aylık ya da maddi yardım verilmeyendiğini hem aittı. Karantin sebäpli tölöksiz zähmet ruhsatyny iýerlen bu işgärleriň ykbaly döwletiň ýadyna düşmeýär diýip Bedaranyň adynyň efirde tutulmazlygyny soran bir işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu lewapli işgärleriň aýlyklarynyň indi 3 aý bäri berilmedligi we käbir zawodlar fabrikleriň hususlaşdyrylmak ýa-da ýapylmak ähtimallygy barada agdalan kärhanalardan kommentary alyp bilmedi. Bu barada lewap welaýat we Farab Dänew we Çärjew etrap häkimlikleri bilen hem habarlaşyp goşmaça maglumat alyp bolmady. Türkmenistan indi 4 ýyla golaý wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwrüň dowamında ýurtda ençeme işler ýapyldy. Ministrlikleriň we puwdak edaralarynyň bir näçesi biriktirildi. Dürli edara kärhanalarda iş orunlary kemeldildi. Şeýlede adatlyň habarçylary ençeme edara kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda töläp bilmeýändigini habar berdiler. Munun bilen bir wagtda pandemiýa sebäpli girdilen karantin çäklendirmeler sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň tölöksiz zähmet ruhsatyna iýerlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munun bilen bagly kärhanalaryň hem de ýylatyň ýüzde-ýüz bolýan bökdünçliklerini aç-açan boýun almaýar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda ýygyderli ykdysady ösüş sanlary getirilýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara temasyndan dowam etdirýär. Rus parlamentiniň aşaky palatasy bir näçe jederli kanun taslamasyny tassyk etdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar we oppozisiýa olaryň demokratik prosesleri ziyan ýetirýändigini aýdýar. Döwlet dumasy tarapyndan 23-nji dekabrda tassyklanan kanun taslamalarynyň arasyny daşary ýurt agentleri baradaky jederli kanuny bir näçe üýtgetme gyrydyrly. Olar bu hili ýarlykly uramalardan işleri barada habar bermeklerini we maliýe barlyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmaklaryny talap edýär. Şeýle de giýrilen üýtgeşmeler daşary ýurt agentleri hökmünde kesgitlenip bilinjek şahsiýetleriň we toporlaryň germini giymeldiýär. Täze çäklendirmeler hem de hasawalys we hasawat taraplaryny giýirdiýär. Habar beriş serişdelerini bu şahslar ya da toporları algaanını olorun daşary ýurt agentleri degini bellemäge borçlu edýär. Täze kanuny göre ortiýetdäki siýasy wakalar bilen bagly ya da bir ýurtdaky gorunç, milli howpsuzlyk meseleleri barada maglumat ýygnaýan şahslar. Şol sanly daşary ýurtly jurnalistler hem daşary ýurt agentleriniň sanyny goşulmaly. Şeýlede daşary ýurt agentleri diýilip adlandyrylan şahslaryň döwlet işine girmekleri ya da häkimlik görýpesini ýerine ýetirmekleri gadagan edilmeli. Şol ruhatın özünde olan hakimiyetlere yadan hatlarını ve beylik materiallarını özlerini daşar yurt agenti hükmününe görkülmeyi mecbur edilmeli. Amnesty International halkarı güne geçiş topları geçen ay bir yurtta teklif edilen kanunçuluğun dini orsiyetten daşardan maliye kümeğine alayan rayet cemiyetlerinin değil. Ey hem beylik toporların hem köpüsünün iyisini düyüklü çayaklandıracaktığını ve ziyan yetirecektiğini aitti. Daşary ýurt agentleri bilen baglanşykly we 23-nji dekabrda tassyklanan başga bir kanun taslamasyna daşary ýurt agentleri diýilip adlandyrylan şahslara ýa-da guramalara resmi guramalara öz ýagdaýy barada habar bermedik ýa-da edýän işlerini rus häkimiýetlerine aýtmakdan ýüdegren halatlaryna 5 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek cezasy berilýär. İlki başta 2012-nji ýylda kabul edilen daşary ýurt agenti kanuny şeýle bellikli guramalardan öz işleri barada hasabat bermegini we maliýe barlyklarynyň geçirilmegini talap edýärdi. Tanqidçilerin pikirçe bu kanun ortiyetin rayet cemiyeti uğramalarını, adam kuklarının koruyucuları ve siyasi aktiviyetleri sol sahanını Kremlin açacan tanqidçisi Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazınasını nişana almak için edenettilikli yağdaydı ronurlu. Devlet Duması 23. dekabrda cemleyici okulusta metduat düzgünleştiricisi Roskomnadzor'a Rus metduatını kemsidiyen web sahipaları petiklemeye mümkünçülük veren kanun taslamasını hem tasdik etti. Şeylilikte Roskomnadzor'a kanunu bulanlayıp bilinen web sahipaları bölüklüğün doğru çeklendirme girilmeye ya da onların el yeterliliğini hayallatmaya ruhsat verirler. Bu kanun taslaması YouTube, Facebook ve Twitter yali esası sosyal medya web sahipalarına tehir getirir ödülüyor. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında dışarı yurt kurumlarının köpçülüklüğün çarelere mali kolluğunu vermeğini kadığın ediyen kanunlar hem var. Kanunçuluk dışarı yurt hükümetlerinin, kurumlarının, rayetlerinin, rayetliği bulmadık adımların, dışarı yurt agentler deyilip adlandırılan şahsiyetlerin ve kurumların, 16 yaştan küçük Rus rayetlerinin, anonim koşundarın ve 1 yılın avgolt içinde hatavarının Rus kurumlarının ortiyetteki cemiyetçilik çağrılarını malileştirmeğini kadığın etmeyi hem ölsün alıya. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının hemmesi inni Prezident Vladimir Putin tarafından tasdiklenmezden olur. Parlamentin yukarı palatası Federasyon Genç tarafından tasdik edilmeli.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirqazık Awganistanın Balkh vilayatının Şordepe etrafının Daşgüzer septinde Awgan güýçlerinin harbi merkezlerine jeňçiler hüjum etdi. Uruşda iki tarapy da ziyanyň ýetenligini resmiler aýdýar. Çatışıkta atuda ilatın üyücaylarına ziyan etti. Yöne parahat yaşayıcılardan ölün ve yaralının yok deyip yerli ilat haber veriyor. Daşgüzer septinde Awgan güyüşlerinin harbi postlarına cengçilerin hücum edenliğini Awgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuğat vekili Muhammed Hanip Rıza'yı hem tasdikledi. Çatışığın ençe mesagatla devam edenliğini Rıza'yı malum etti.
Як даргири байни нейроҳои дифоӣ ва амниятии бо харасафганҳои Толиб ташгузари вулусвалии
Шордепа этрабинда умуман туркманлар яшаярлар. Этрабин овалларида жангчилар ҳаракат эдияр. Қарши тарафа зарба урланганини Ризаи даъво этди. Шордепа этраби учун Талибан тарафидан беллинин ҳакимин ҳам урушда яраланганини Ризаи билдирди.
Улусвали номниҳоди Талиба бар улусвали Шордепа вилояти бар.
Ризаинин айдишича Дашгузер септи Афган гуйшларининг контролидадир. Афган гуйшларининг ҳарбий марказларини хоп абонмияр. Hücumçiler idine çekildi de Rıza'yı belledi.
Vaziyat falan da önce taht kontrol etsen kudam.
Cengçiler düğünem Daşgüzer Sebti'nin Kızılayak adlı ovasının kolayında yerleşen Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum etti. Sonunda Ençeme Harbi yaralandı. Bugünkü hücumda Afgan güçlerinin yetki çekmenliğini Rıza'yı aydiyar. Afgan güçlerinin cengçilere karşı güreşiyanlığını Rıza'yı malum ediyar.
Vazneyrihoy difayi ve emniyetiyem elhamdülillah kudam telefon.
Balkh vilayatining Şordepa adlı etrabi Amudaryo arqali Özbekistan ve Türkmenistan bilen çäklesýär. Etrabyň Şorarıq, Islampinja ve Çunkar adlı yerlerinde Talibanlaryň harbi merkezleri bar dip yerli elat aýdýar. Soňky günlerde Özbekistanyň harbi gämileri Amudaryadan ötgeç edip ýagdaýa gödekçilik edip başlady. Daşgüzer septinde bolan uruşda Özbekistanyň toprağına da bärden okların barıp düşendigini bilermenler bildiriyar. Özbekistanyň Surxandaryo vilayatynyň häkimi hem Mazar-i Şerif şäherine geldi. Yerli resmiler bilen Özbek häkimi duşup geçirdi.
Gadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.